Þetta hafði ægilega áhrif en það þýði líka að við erum búin að hreinsa borðið og löndin í kringum okkur eru ekki almennt búin að því. Þannig að ég myndi frekar vera viðbúin að það kæmi svoleiðis áfall erlendis frá.
Heiðar Guðjónsson fjárfestir og hagfræðingur en hann starfa nú sem forstjóri Sýnar móðurfélags Vodafone á Íslandi. Heiðar hefur áberandi íslensku viðskiptalífi og þá sérstaklega gegnum fjárfestingafélag sitt Ursus EHF. Í þessu samtali ræddum við fjárfestingatækifæri innviðum, þróun norðurslóða, orkumál, langtíma markmiðasetningu og skilvirkni hagkerfisins. En nóg það, vindum okkur í samtali. Komdu sæll Heiðar og ertu hjartalega velkomin í hlaðarpi.
Jú, takk fyrir kjærlega Kristján.
Það væri kannski gaman að byrja að heyra hvað þú gerir og svona hver þín forsaga er.
Já, ég hagfræðingur menntaður en núna forstjóri Vodafone og stöða 2 og var þar áður formaður stjórnar og hluthafi í félaginu og kom síðan inn í reksturinn núna fyrir rúmum hálfa ári síðan og bara að sinna þeim rekstri sem mjög skemmtilegur og áhugaverður og víðfeðmur. Þetta bæði fjölmiðlar, útvarp, sjónvarp, vísir og svo þetta fjarskipti og inn í fjarskipti blandast gagnaver, gagnastrengir, þetta símstöðvar og fjarskiptakerfi og svo eru svona skilin á milli kannski orku og fjarskipta alltaf að verða óljósari og óljósari, hvað er hvað.
Þannig að þetta henta þeim mjög vel.
Já, ég minn skoðst ég hef áhuga á þessu, mjög þetta skemmtlegt.
En svona áður og undan því?
Já, þá var múin að reka eigið fjárfestingafélag í rúman áratug, þar á undan var ég tæp 15 ár að vinna á fjármálamarkaði, þá mest fjárfestingamegin, ég rak sjóði í New York í nokkur ár, stopnaði nokkur á vogunasjóði þar sem gengur nú bara ágætlega og svo flutti ég til London og var að vinna þar í svona framtaks fjárfestingum private equity og svo flutti ég þaðan til Sviss 2009 en ég hafði að stopna mitt eigið fjárfestingafélag hérna Ursus 2005.
Einmitt. Og nú varstu að tala í bylgjunni síðustu viku innviða fjárfestingar. Getur þú kannski aðeins rætt það og við förum dýpra inn í þáttinn?
Já, ég náttúrulega þegar maður horfir eins og hagfræðingur á einhver svona kerfi, þá horfir maður heildstætt. Þetta svolítið öfugt við það eins og verkfræðingar. Verkfræðingum kennt í háskóla smætta verkefni niður í eitthvað sem verður mjög viðraðanlegt. Hagfræðingar hins vegar eru meira í skýjaborgum kannski eða loftkastölum en hugmyndin að fræðanum er svo að ná svona heildarsýn yfir hvað er að gerast og hvað hreyfist. Og ég hef alltaf fjárfest út frá slíkum hugmyndum sem kallast global makró. Það bara að horfa á heiminn, horfa á löndin, horfa á iðngreinar, horfa á svona hvað vex og hvað hnygnar og hvernig samspilið gerist. Þannig að þá fer maður að horfa á landins og Ísland sem mjög víðfæmt, mjög ríkt að náttúruauðlindum en það eru mjög fáir sem búa hérna. Við eigum sameiginlegt með ótrúlega margt með eins og Nýja Sjálandi, Ástralíu og Kanada eru svipaðir í stöðu og þá skiptir rosalega miklu máli vegna þess að við erum mjög fjármagnsfrek samfélög. Það kostar mikið að búa hérna, það er langar leiðir annað, hvernig eru innviðinir, hvernig er aðgangur að raforku, hvernig er aðgangur að heilbrigðisþjónustu, hvernig er samgöngukerfið og svo framvegis. Og þá sér maður náttúrulega að þeir sem sinna þessu vel, þeir hafa yfirburði í hagvexti og lífskjörum í framhald af því. Þannig að mér finnst mjög spennandi, sérstaklega núna þegar við verða að tala fjórðu iðnbyltinguna, það sem hraði breytinga ágerast og tölvurnar taka meira og meira til sín og einhverju vil að meina að tölvurnar taki fleiri og fleiri störf og heil og hálfa atvinnugreinarnar eins og hugsalega bankastarfsemi og annað. Stór hluti að lögmennsku verði bara stafrænn, það verður allt bundið í svona, getur maður sagt, kannski fastara form, það verður allt staðlavætt og þá sérstaklega störf hjá hennu opinbera munu hverfa, það sem eru stjórnsýslulög og reglugerðir og annað sem njörfar niður hvernig hlutinir eigi að gerast. Að ef þessi stafræna fjórða innbyltingar að koma, þá myndi ég frekar vilja staðsetja mig fyrir aftan tölvurnar, heldur fyrir framaðar. Ég myndi ekki reyna að keppa við þær, ég myndi frekar vilja gefa þeim vatn til að kæla þeim niður og gefa þeim rafmagn til þess að halda þeim gangandi. Síðan myndi ég gjarnan vilja halda utan fjarskipti á milli tölvana. Þannig að það kannski útskýrir fjárfestingar hjá mér í orkubransanum, í veitubransanum og í fjarskiptabransanum. og svo náttúrulega margt sem tengist þessu þannig að ég gáði bók hérna 2013 sem hétt Norðurslóðasókn og fjallar svona hvar framtíðamöguleikar Íslands séu og hvað sé spennandi að því sem mér fannst þá og nú komum 7 ár síðan og mér fannst þessi bók nú bara eldast furðu vel og vegna þess að þetta eru svona lengri tíma pælingar og núna miðað við kapplaup Kína og Bandaríkjana hvað að gerast á Norðurslóðum að þá voru þetta orðið tíma töluð en líka bara með við fjárfestingarnar sem við þurfum að fara í núna eftir efnahagsáföllin 2008 þá var ekkert fjárfest í vegakerfið, nánast ekkert fjárfest í samgöngum yfir höfuð lítið fjárfest í heilbrigðiskerfi, nánast ekkert fjárfest í raforkukerfið eða öðru þvílíku, þannig að það uppsöfnu þörf og þegar menn fóru svona að sjá fram á að það væri meira ráðrúm peningalega 2015-16 þá var viðkvæðið alltaf að það kostaði svo mikið að fara í þessar framkvæmdir þegar það væri allir verktakar á fullum að fengi ekki verktaka þar við bættu þeir að þetta myndi auka á hagsveifluna það væri ekki pláss í hagkerfinu fyrir þetta núna hefur fólk áhyggjur af hinu gagnstæða að verktaka fyrirtækin séu bara að leggja plaupana og svo í raun og veru að það vanti í raun og veru atvinnu og það vanti fjárfestingarinn í hagkerfi. Þannig að þess vegna er þetta kjörin tími til þess að fara í löngu tímabærar innviða fjárfestingar.
Mm-hmm. Einmitt. Og fjármálaráðherra einmitt kom inn á þetta að það þyrfti kannski að fara að gefa í en síðan slóðu á það að það þyrfti mögulega að selja banka fyrst. Hvað finnst þér um það?
Já, ég vil alls ekki spyrða þessu tvennu saman. Ég er að gera að selja ríkisbankana og eins og ég sagði áðan þá hef ég mjög litla trú á bankaþjónustu til framtíðar. Það verða meira og minna tölvuvætt störf sem í kringum það. Þannig að það ekki sniðut að vera fjárfestir í því. En þá segi ég á móti, ég efast með þessu margis vilja að fjárfesta í banka okkur að núna. Þannig að þetta er alltaf erfitt að gera það að skilir þið fyrir innviða fjárfestingu. En þá höfum við aðra kosti, bæði getur íslenska ríki tekið lán og 0% vöxtum eða neikvæðum vöxtum erlendis. Seðlabanki Ísland sem allt og stóran gjaldeyrisforða, 7-800 miljardar sem hann borgar 20-25 miljardar í vaxtamun á ári af.
Þannig að það var nú bara beitt kostnaður.
Það er bara hreitt kostnaður við það. Jú, einhver segir ég hættir eins og trygging, þú borgar. En þú þarft ekki svona stóra tryggingu, þetta er eins og að tryggja allt hverfið, hver og einn íbúi myndi tryggja ekki bara sína eign heldur allt hverfið. Þannig að ég tel að þar væri alveg hægt að taka út mörg hundru milljara helmingina forðanum hið minnsta. Síðan er það þannig að lífeyrissjóðirnir í landinu, að þeir eiga gríðalegt fjármagn og er í vandamálum með að koma því bara í örugga trausta ávöxtun. Og frekar heldur að þeir séu að fara með alltaf fjármagn úr landi og þar með veikja gjaldmiðlin að þá er hægt að hleypa þeim inn í innviðina hérna á Íslandi sem ég teldi svo sem að væri ásamt því að minka gjaldeyrisforðan besta lausnin.
Mm-hmm. En af hverju hefur það ekki verið meira gert? Við sáum til dæmis hvalfjarðargöng, erlendir fjárfestar komu inn
og lífeyrissjóðir á þeim tíma.
Komu og fjármagnaði til lengri tíma íslensku. Mm-hmm. Af hverju hefur ekki séð meira af þannig framkvæmdum?
Já, það er ótrúlegt. En maður ber saman tvær ríkisframkvæmdir tvær framkvæmdir, annars við erum Vaðlaheiðagöng sem fór 100% fram úr áætlunum og stendst enga veginn og var gerð sko 20 árum í raun að vera opnuði 20 árum eftir Hvalfjarðargöngum og svo Hvalfjarðargöng sem var gerð á sem sett kostnað enga fjárfesta og opnaði á réttum tíma og á kostnaðar áætlun
voru samt mjög flókin göng
miklu flóknari gengur yfir sagt, misgengi og annað á hafsbotni og eru margt sérstök göng en hafa heppnast framúrskarandi vel. Að menn skildi ekki þá nýta þennan lærdóm frá 97 og segja ég meina svona á að gera verkefnin. Því miður þá hefur bara verið einhver gríla í kringu það að einkaðilar komin þrátt fyrir að dæmin sanni hversu óskaplega hagfelt það er.
En ef við tölum aftur lífeyrissjóðina, ég meina þeir eiga þessa miklu peningastappa og vextir í heiminum eru að fara niður, er ekki einmitt tækifæra fjárfesta í hagkerfi sem að er ungt og kannski við erum reyndir að eldast en að það eru svona tækifæri í Íslandi?
Ekki spurning og það er tækifæri á Norðurslóðum vegna þess að efnaðis uppbygging þar verður hraðari. þróun íbúa og íbúa fjölda verður jákvæðari. Þannig þetta er svona framtíðar hagvaxtasvæði og hluta þessum hagvaxti má segja að sé drefin áfram af því sem gerist í Suðaustur Asju. Vegna þess að Suðaustur Asju síðustu 10 árum, það er raun og veru frá 2009 til 2019, þá færðist 1 miljardur manna úr lágstétt upp í miðstétt, úr fátækt upp í bara borgaraleg lífsgæði. Á næstu 10 árum til 2030, þá muni 2 miljardar manna bara í Suðaustur Asju það bil, færast upp úr lágstétt í miðstétt og í raun að vera ef við horfum á stór lönd eins og Kína allamis, Japan, Kóru, Japan og Kóra er ekki að vaksa með sama hætti en maður getur tekið Kína, Indonesíu, Malasíu og fleiri slík lönd, svo ég tala ekki Indland, þá eru þessi lönd að flytja inn 70-80% af því eldsneiti sem þau nýta og ef að síðan það er verið að iðnvæða löndin og velumunin er vaksandi, hvaðan eiga þessar auðlindir að koma? Og það er búið að framleiða olíu og gas á norðurslóðum í vel yfir 100 ár, meiri hluta olíu aldar er búið að framleiða olíu og gas norðan heimskautsbaugs og það hefur tekist með ágætum, það er ekkert svæði heiminum sem státar af betri sögu að segja ábyrga auðlindanýtingu og hvernig slysum og umhverfi sér raski hefur verið haldið í lágmarki og þannig helst þetta svolítið í hendur vegna þess að einhver geti sagt býtu þessi lönd á norðurslóðum hversna eigum við ekki meiri viðskipti við Kanada, hversna eiga Íslendingar ekki meiri viðskipti við Grænland eða Bandaríkin eða Noreg, já það út af því að við erum að framlega sömu hlutina, við eigum fullt af háklasa próteini háklasa orku fyrir fólk í formi fisks Svo eigum við fullt af endurnýjanlegum orkugjöfum og svo eigum við fullt af olíu og gasi sem eru miklu betra eldsneiti heldur nokkuð með kol. En þetta eigum við meira að minna öll eins. Hins vegar löndin sem að vaxa hver hraðast í Suðaustur Asju, þau skortir meira að minna allt þetta. Þau skortir olíu og gas, þau skortir háklasa prótein, þau skortir endurnýjanlega orkugjafa. Þannig að Þess vegna svona eðlis gagnkvæmur ávinningur á milli þessara hraðvaksandi hagkerfa nær Kyrrahafinu og svo þessa víðáttu stóra hagkerfi sem við heimskautsbaug og norðan þess. Það eru 15% jarðnæðis heimsins en norðan heimskautsbaugs, 20% af auðlindum heimsins eru norðan heimskautsbaugs en það búa bara 4 milljónir manna.
Mm-hmm. Nú eru komin út úr höftum loksins, þannig að 2016-17 hvernig beita fjárfesta sér í þessu að stígin í þessi heimismynd og svona byrja undibúa sig fyrir það sem koma skal?
Jú, þetta náttúrulega tiltölulega fá brotið svæði í dag og það sem svæði skortir tilfinnanlega í raun og veru innviðir og þá ef maður horfir núna hvað að gerast á Grænlandi, það hafa náttúrulega Trump gerði Grænlandi á síðasta ári ómældan greiða, setti þá í raun og voru á kortið með því að segjast vilja kaupa þá. Og þar núna sjáum við fram á mörg stór verkefni sem að fara í gang. Svo þjónustu miðstu sem stendur Grænlandi næst Ísland, vegna að þess að það borga sig ekki að reisa stóra höfn, flugvöll og annað þýjumlíkt og orði að reisa eina námu einhverstaðar. Hins vegar að þú getur séð fleiri verkefni framundan, þá getur það að borga sig. En þanga til betra að nýta það sem næst. Frekar heldur að búa til stórun alþjóðlegan flugvöll einhverstaðar og þá ertu með minni flugvöll og nýtir síðan næsta stóra alþjóðlega flugvöll. Þannig að á Grænlandi munu skapast fullt af verkefnum fyrir íslenska verktaka, fyrir íslensk flutningafyrirtæki, en ekki síður bara fyrir íslenska innviði vegna þess að Við munum fá í gegnum okkar heilbrigðiskerfi ef eitthvað kemur upp á þar að þá öflugasta heilbrigðiskerfi í námunda við Grænland, það Ísland. Það líka ef við þurfum að sjá meiri olíu og gasvinnslu hérna út á sjó að Ísland verður sjálfkrafa ágætis þjónustu miðstöð fyrir slíkt. Þannig að mér finnst núna að þegar hefur að horfa til framtíðar þá þurfa þeir sem ráða hérna á Íslandi að taka það með í reikningin eftir 30 ár, hvers konar samfélag búum við þá í, hver verður raforkuþörfin á að gíska, hver verður flutningaþörfin og ef síðan verða þessi auknu umsvið í kringum okkur, ætlum við að láta það allt framhjá okkur fara eða viljum við bjóða upp á þjónustu í kringu það? Vegna þess að við höfum séð á Íslandi að það þetta nýta innviði sem eru fyrir hér frekar heldur en að byggja nýja innviði annars staðar. Og þá segir maður þetta hluti af því sem hagkerfi og hagfræði gengur út á, það framleiðni aukning, það að gera meira fyrir minna. Sumir trúa því að hagfræði gangi bara út á það að gera meira fyrir meira og einhvern veginn slátra jörðinni á altari hagvaxtar. En hagfræði, ég meina, Thomas Malthus þegar mannkynni náði fyrst 1 milljarði hérna í kringum árið 1800, þá sagði að nú okkur öllum lokið og hann var þó eitt fremst í hagfræðingur heims og hann sagði bara auðlindirnar munu þverra bara á næsta ára tug eða tugum. Hins vegar gerist það að í dag búa allir Íslendingar við betri kost heldur en kóngurinn í eða drottningin á þeim tíma í Bretlandi bjó við. Þannig að hann og aldeilis sem samfélagi hefur tekið framförum og lífskjörin batnað án þess að heimurinn hafi einhvern veginn farist. Þannig að það þetta að sjá ekki framleiðinaukningu, að sjá ekki möguleikan á því að gera meira fyrir minna. Og svo eru aðrir sem trúa því heimur sé að farast og vilja alltaf að maður sé að gera minna fyrir minna. Maður er einhvern veginn að svelta sig til ánægju og svelta sig til langlífis. Galdurinn er náttúrulega að finna betri og betri lausnir og það þurfi ekki að vera endilega tölvulausnir, það þurfi ekki endilega að vera nýr þotuhreyfill eða sprengihreyfill eða nýr orkugjafi, það getur líka bara verið skipulags eðlis og þá ein uppáhaldsbóki mín, það The Box eftir Mark Levinson sem kom út held ég 2007-2008 og hún fjallar Malcolm McLean sem rútubílstjóri, rekur svona rútubílafyrirtæki eða sendibílafyrirtæki í New Jersey og hún leiði svo að bíða á kæjanum þegar verið að ferma og afferma flutningabílnans og hún í skip og hann hugsaði hversna taka ekki bara kassan af bílnum. Hann raun og verið maðurinn sem kemur með gámabyltinguna upp úr 1955 og þessi maður, hann í raun og verið olli því að flutningar heiminn lækkuð 95% í verði. Vegna þess að svo dýrt að hafa þessi þungu stóru skip í höfn og vera ferma og afferma tók 2-3 vikur. Hlutirnir skemmtust mjög illa, þetta var mjög erfitt og mjög flókið að afgreða með því að staðla og einfalda flutningana með þessum hætti, þá var þetta að spara gríðarlega fjármuni. Og það kom náttúrulega þannig að þetta undirstaðan að velsæld Suðaustur Asíu núna að þeir komust þá í miklu betri tengingu við þá stóru gámahafnarnar sem voru á þeim tíma, Long Beach í LA og svo fluttist höfnir frá New York og yfir til New Jersey og í Evrópu Rotterdam sko, stækkar og tók þessu fagnandi meðan aðrar hafnir streittist á móti og liðundu lok. Þannig að þetta, þessar breytingar, þessi framleiðinu aukning, hún þarf ekki að vera bara í að búa til, segjum að kljúfa atómið eða eitthvað svoleiðis. Þetta líka bara oft skipulagseðlis. Að bara að sjá fram í tíman og búa til betra skipulag, það getur gefið af sér gríðarlega hagræðing.
Ef við kannski förum aftur til Íslands, að þá erum við að sjá einmitt lítið af atvinnufjárfestingu í dag. Seðlabankinn hérna skýr vexti alveg hægri vinstri og mögulega ekki nú hratt að sumra á mati. Ríki stendur vel og allt tak. Af hverju ekki meira að vera fjárfesta? Nú þegar hún komin út úr höftunum. Ennþá vantraust á hagkerfinu?
Já, það ennþá vantraust á hagkerfinu. En það líka bara eðlisbreyting og mér finnst hún jákvæð. Og Íslendingar hafa sannanlega lært af hruninu. Fyrirtæki og einstaklingar. Og við sjáum miklu meiri aðgát og núna það þannig að leið og menn sjá óvissu blikur á lofti ef að eins og var lengi rætt að kjarasamningar gæti farið úr böndunum, lengi rætt að vá gæti farið á hausinn og fyrirtæki og neytendur brugðust við í tíma. og ef við horfum á eiginfjár hlutföll og annað þýðinlegt að þá eru Íslendingar haga sér í, og sínum fjármálum með mjög ábyrgum hætti þannig að þetta hefur áhrif en síðan það líka sem ég finnst ekki síðurskipta máli það bara væntingastjórnin þar finnst mér stjórnmálamenn og seðlabankin ekki kannski hafa staði sig sem skildi vegna þess að ef að menn horfa til þess hvers vegna gengur sumum hagkerfum vel og öðrum illa að drýdreima klöski hérna hagfræðingurinn frægi að hún skrifar frábæra bók um upprisu borgarastéttarinnar í nokkrum bindum sem kom út fyrir, já, byrjaði að koma út fyrir 10 ára síðan og þar fer hún í gegnum það hvað gæti verið uppspretta hagsældar og hún fyrir gegnum hvort það sé eignarréttakerfið eins og Neil Ferguson og fleiri hafi haldið fram hvort það sé heilbrigðiskerfið, hvort sé velferðakerfið, hvort það sé einsleitni samfélaga, hvað ráðandi breytan og hún kennst að því að ráðandi breytan sé trú á framtíðina, það sé raun og verið ekki flóknara það auðvitað, sko, þú getur verið með kerfi, það sé vantar eignarétt, það sé vantar heilbrigðiskerfi, það sé vantar velferðarkerfi og allt þetta, en af því að fólk hefur óbilandi trú á framtíðinni, að þá einhvern veginn reddast allt saman. Og svo getur við líka verið með kerfi sem hefur þetta allt saman, allir þessi grunn eins og Ferguson fyrir yfir í Civilization, þessi grunn element eins og hann kallaði þessi killer app, þessi sex killer app sem vestræn ríki höfðu umfram önnur og byggu til velsældina en þau hafi ekki trú á framtíðin og þessna gerist ekki neitt þessi er áhugavert eins og McCluskey horfir á kóru 1953 bara strax við lok kóru stríðs það sem lífskjöri í suður kóru voru verri heldur en í flestum Afrikuríkjum og svo lífskjör í suður kóru 2013, 60 árum setna, að þá eru lífskjörin í kóru komið fram úr finnskum, frönskum lífskjörum. Þau náðu ekki einu sinni 1% þarna 60 árum fyrir og hvað hafði gerst í millitíðinni? Það var rosaleg trú á framtíðinni og betri svona tíð sem gerði að verkum að athafna semi og dugnaður og alls konar hugmyndaauðgi spratt fram. Hafði engin ímyndað sér fyrir við lok kóruðustriðis að Samsung var öflugasta tækni fyrirtæki í heimi. Ég meina Samsung smíða líka einhver stærstu öflugustu skip í heimi. Að við værum með alla þessa risa á tæknisviðinu í landi sem eru bara 50 milljónir manna en er umkringt óvinn og hefur engar náttúrulegar auðlindir. Þannig að það sem ég að segja sko varandi Ísland að þetta er ekki bara aðgangur auðlindum, auðvitað auðlindirnar hér búa til grunninn, búa til húsitun og rafmagn og þessa grunnvelsæld sem við höfum. Framtíðin hins vegar stendur og fellur með því hvort að fólk hafi trú á henni. Og það er aldrei erfitt að segja þú eru bara að hafa blinda trú þetta er allt meiri hóttar það verður að vera einhver trúverðu áætlin það verður að vera einhver framtíðastefna sem fólk tengi við það er hægt að taka annað dæmi, það er hérna Ronald Reagan þegar hann kemur inn á verðbólgu árunum og búin að vera olíukreppur eftir olíukreppu og meiri hóttar óáran og hann segir bara einfaldlega the shining city on the hill við erum að fara þangað ég held að nánast allir hafi gert sér grein fyrir því að það var ekkit skínandi borgríki upp á einhverju hæð en þetta var eitt og sér nóg til þess að móbilisera fólk í að horfa til framtíðar og hætta að vera svo upptekin af því hvað gerist þann daginn eða þá mínútuna horfa aðeins til lengri tíma og þjappa svo fólkinu saman í að hafa trú á einhverju framtíðar verkefni Þannig að þetta finnst mér vanta hérna á Íslandi.
Mm-hmm. Heldur þetta sé aflega eftir kreppu að það bara búið að reyna að bjarga öllu eða er þetta meira langtíma mál, þess að
ég held sér tvennt. Ég held að þessi bæði skortur á hugmyndafræði. Ég held að eins og kalda stríðinu þá snýrist allt hugmyndafræði að fólk feimið við það að hafa ákveðnar skoðanir í kringum hugmyndafræði eins og hvort að eignarrétturinn sé heilagur eða velferðarkerfið sé heilagt eða þessar stóru spurningar Og svo það líka að fólk einhvern veginn treysti sér ekki til að horfa langt fram á veginn. Hér á Íslandi þetta, út af því hversu einsleitt hagkerfi var, út af því bara hvað aflabrögð skipti miklu, hvað veðurátta skipti miklu og svo frammeðis og náttúruhamfarir voru tíður gestur, að þá var þetta alltaf hæpið að spá eitthvað mikið í framtíðina. En með nútíma tækninýjungum, þar sem við erum með eitthvað stærsta eldgoss sem hefur komið hérna, en það hefur engin áhrif, eldgossið í holraunni var gríðar stórt, vegna þess að það eru tækniframfæri í landbúnað og öðru og þá var lítið mála eiga við það en núna erum við komnir með miklu fastara land undir fótum síðan eftir hrun og eftir sérstaklega uppgjör við erlendu kröfuhafana þá var undið ofan af gríðalegum þjóðaskuldum og líka eftir að ICE var hafna þá var undið ofan af gríðalegum þjóðaskuldum sem hefði alveg geta sökkt okkur nokkra kynslóðir En sem betur fer, þá var unnið með réttum hætt á því og þá gerist það allt í einu að við eigum meiri eignir erlendis heldur við skuldum sem býr til áður óþekta undirstöðu undir þennan sérkjælega gjaldmiðil sem við ein notum. Og þess vegna eru núna allt í einu komnar forsendur til þess að hugsa til langs tíma. Vegna þess að vextastiði lágt alþjóðlega, það engin verðbólga, við erum komið frekar traust land undir fótum við erum komið með þannig þróað hagkerfi að alls konar uppákomur velta ekki öllu hér koll en þá bara held ég að Íslendingar séu ekki vanir því að hugsa til 5 ára eða 10 ára hvað þá eins og með innviði þá þarf að hugsa 20-30 ára fram í tíman
Við erum aðeins farin að sjá kannski eins og nýja samgöngu áætlunin hún 15 ár, 400-500 miljardar eða ekki?
Jó
Síðan sá við nýsköpunarstefnu setta fram, að kannski vantar ennþá að sjá svona hvaða úrræði eru þar að fullu, hún til 2030, þannig að maður svona farin að sjá einhver anga af þessu.
Já, svo finnst mér líka rosalega mikilvægt að samræma þetta. Vegna þess að við getum við verið með vegaáætlun, svo getum við verið með flugáætlun, svo getum við verið með skipaflutningaáætlun. Vist, hvar hafnirnar verða til að mynda, eins og ég nefndi The Box áðan að Hvers vegna eru við með einu höfnina eftir sem ennþá miðsvæðis í borginni, hefur búið að færa kaupmannahafnar höfnina, hefur búið samina við Malmö, hefur búið að færa höfnina frá Stokkólmi, frá Oslo, frá London, frá New York, allstaðar. Hérna situr sundahöfn á rosalega verðmætu landi. Núna þegar flutningarnir koma og þeir eru búin að samræma með Royal Arctic Line frá Grænlandi, þeir koma með helmingi stærri skip, 2150 gámaeiningaskip. Sundahöfn nánast sprungin. Síðan finnst mér einsýnt að það fjölgi á Íslandi og norðrinu yfir höfuð. Þannig að það þarf að finna höfninni nýjan stað. Og ef við hugsum 20 ár fram í tíma, hversu líklegt að sundahöfn verði þarna? Ekki miklu líklegra að hún verði á vassleysu strönd? Hár hún nær flugvöllinum og sjálfsagt að byggja upp áfram flugvöllinni í Keflavík. En þarf þá ekki vegakerfið sem flytur þetta allt saman. Vegna þess í dag eru risa flutningaskip að koma með tilherrandi gámum og öðru og koma hérna bara eiginlega inn í miðja Reykjavík svo þarf að trukka öllum gámunum í gegnum Reykjavík og annað. Það eins og við erum ennþá með þessa olíugeyma út á Örfirisey svo þarf að trukka allir í olíunni þaðan. Þetta er bara gengur ekki upp. Þannig að vegaáætlun, flugáætlun, skipáætlun, heildstæð samgönguáætlun svo ertu komið heildstæða samgönguáætlun þá þarftu líka að samræma hana við orkuáætlun vegna þess að þar sem höfnin verður í framtíðinni þar mjög freistandi að vera með orku freka starfsemi nálægt höfninni þannig að orku kerfi þarf þó að geta sinnt því þannig að það sem að kannski hér líka það að Ráðuneyti og málaflokkar eru of einangræðir. Það of mikið sílóhugsun, fyrirtæki sem eru rekin út frá sílóum, þeim vegna ekki vel. Fyrirtæki sem eru rekin með meira matrixu skipulagi, þar sem stóðsvið og samræmingasvið og annað ganga þvert á tekjusviðin eða framleiðslisviðin, þau ganga mun betur. Þetta er eitthvað sem menn byrjuði að föndra með fyrir 150 árum síðan í fyrirtækjarekstri, en ekki ennþá komin inn á í opinberu rekstri.
Hvernig getum við gert þetta hjá hennu opinbera í dag? Og sér þetta ganga í pólitíska umhverjum sem í dag? Rétt tæpi meiri hluti alltaf ár eftir ár og kosið ofta ári og...
Nei, þetta mjög stór spurning. En það sem ég tel að almenningur kalli fyrst og fremst eftir er skýr framtíðasýn og stjórnmála menn sem koma með skýra framtíðasýn og gefi ekki afslátt á því held ég að verði hafi mikinn kjörfokka og þetta snýst ekki einhverja smá skammtalækningar eða eitthvað svona skammgóðan vermi, þetta snýst að leggja línurnar til lengri tíma en það alveg rétt sem þú segir að það náttúrulega þegar eins og hefur verið frá efnaðarsáföllunum 2008-2009 rosalega tíð stjórnarskipti að þá náttúrulega mjög erfitt að fylgja þessu og þá hafa aðeinslega reynta með ábyrgum hætti þá að búa til fjármála reglu og annað þýlíkt en þetta eins og í fyrirtækjarekstri og ert með mjög stífa reglur þá missur alltaf stóru tækifærunum vegna þess að þau gerir ekki boða undan sér, þau passa ekki endilega inn í einhvern ákveðin kassan sem þú ert búin að ákveða, þau ganga oft þvert á marga málaflokka og það þarf að vera með sagt, kjark og hvað getur maður sagt svona einhverja víðsýni til þess að fanga svona tækifæri og við höfum mikrút af tækifærum, það bara spurningum að velja rétt.
Mm-hmm. En það hins opinbera endilega veðja okkur test eða þarf meira einkaframtak að íta eftir ákveðin?
Alveg klárlega vantar meira einkaframtak og við sjáum það bara eins og með dæmisöguna á Hvalfjarðargöngum og Vaðlaheiðargöngum að þetta á við á miklu fleiri stöðum og ráðdeild hins opinbera hefur ekki verið til fyrirmyndar og mun aldrei verða Við sjáum það líka eins og í stjórnum fyrirtækja það sem hefur verið að berjast fyrir góðum stjórnarháttum. Good corporate governance fari í gegnum það hvernig þú ert að vinna bara fyrir hagsmunni fyrirtækisins, hagsmunni hluthafa. Á meðan þú skoðar pólitísk skipaða stjórnarmenn í fyrirtækjum sem eru að ganga einhverja pólitískra erinda. Hvernig á fyrirtæki að vera reki með hagkvæðum hætti ef að stjórnin snýst öllum pólitík. Það er annað sem ég finnst trublandi, það að það verið að tróða ekki bara ríkinu inn á mjög marga staði heldur að verið að tróða pólitík inn í allt. Nú þurfa fyrirtæki að hafa skoðun á í ástskýslu þeir þurfa að senda út í raun að veru tilkynningar stefnu í mannréttindamálum í jafnréttismálum jafnvel í peningaþvættismálum þetta allt eitthvað sem í lögum Hvers vegna eiga fyrirtæki síðan sérstaklega að vera búa til sína eigin stefnu í kringu þetta? Fyrirtæki eiga bara að skila viðskiptavinnum sínum, starfsfólki og hlutum, haghöfum í raun að veru ásættalegri útkomu. Og þegar þetta farið að snúast það frekar hver samfélagsábyrð fyrirtækja sé að út frá einhverjum svona mjúkum gildum heldur en bara frekar hver framleiðsla fyrirtækjana sé hver þjónusta fyrirtækjana sé vegna þess að eða að tróða pólitík í allt, eða að tróða pólitíkinn í skólan en í leikskólan en inn í fyrirtækin að þá verður þetta alveg hræðilega leiðilegt samfélag til að búi og það einhvern veginn hlutverk hvers og eins verður ótrúlega óskýrt og það finnst mér rættilegt
mm-hmm. Heldur þetta sé að við höfum það ógott og við séum einhvern veginn að reyna að ná í endan á síðustu málefninu sem þarf að laga eða
Ég held að við getum nú alveg haft það betra en það svolítið í dag eins og við séum fætt í gær og alveg upp á sjálfum okkur eins og við höfum ekki lært neitt af kynslóðunum og sögunni sem koma á undan. Núna þessi nýsósialistar sem eru að koma fram, í alvörunni þarf að ræða gildi eignarréttar. Í alvörunni þarf að ræða gildi áætlunarbúskapar. Ég meina við hræðilega sögu og það þarf ekki eins og að fara 100 ár aftur í tíman til að sjá bara hvernig þetta hefur mistykist gjörsanlega allstaðir í kringum okkur. En nei, þetta kemur alltaf aftur og aftur og ég á bara bátt með að skilja, nýnasistar eru útrópaðir. Hversna er ekki nýsósialistar útrópaðir á sama hátt? Ég sé mjög lítið mun á þessu tvennu.
Hættulega slóðir að tala
Já, sem má ekki eins og niður tala
Akkurat. Það hérna, fólk tekið gegn bara fyrir að segja eitthvað sem maður má ekki segja í dag.
Nei, en svo sama fólk að berjast fyrir tjáningafrelsi, en það bara ein tegund af tjáningafrelsi. Og það þessi marxíska söguskoðun að heimnum sé skipt í tvennt, annars vegar séu hinir undir okkuðu og hinir sem í valdastöðu. Á meðan á Íslandi að... að tala um einhvern sem í valdastöðu og einhvern sem undirokaður. Hérna hafa allir sín líðræðislegu réttindi, hérna hafa allir aðgang að því að láta heyra í sér. Þetta einhver umræða sem svo sannlega á ekki við hér á Íslandi. Þannig að mér finnst þessi marxíska söguskoðun bara mjög sérkennileg vegna að þess að í raun og veru samskipti fólks á Íslandi snýst miklu meira gagnkvæman ávinning heldur en að einn sé að tapa og annar að græða. Og það hefur alltaf verið þessi marxíska söguskoðun að til þess að einhver græði þá þurfi einhver annar að tapa. Og þá út frá sömu forsendum ef einhver hefur komst til að valda þá þurfi einhver að vera undir og okaður einhver staðar annar staðar. Og þetta bara hreinlega rangt. Heimsagan bara sýnir þetta rangt en samt þessi mýta svona svakalega lífseg.
Mm-hmm. Við sáum þetta svolítið í aðdraganda lífskjarasamningana. Það einhvern veginn þessu var stillt svona upp
mm-hmm.
og það var svona áhvert að fylgjast með þeim bara Vaffer og Ebling sem eru ruglega meir en helmingu þjóðarinnar vinnu fyrir þessi tvö félög.
Já, það eru, já, það er ekki alveg svo mikið en það er stór hluti landsmanna sem er í hvoru félagi fyrir sig. En þetta er bara kjarabarta sem að hjælt að veri löngu í raun og veru fallin í gleymskunar dá vegna þess að hún skilar engum árangri. Það skilar ekki árangri að polarisera að sumt fólk sem segir já, ég ætla að vera svo rosalega, hvað getur maður sagt, hérna, góður við alla en, og umbera hér og hitt og þetta en ég ætla ekki að umbera það skipulag sem við búum í. Og það er einhver svona byltingarkend, einhver árátta sem fylgir þessu að það þurfi einhverja bylting og ég meina hversin er verið að bylta samfélagi þar sem við erum með einn hamingjus ríkasta þjóð í heimi, við erum með mesta jöfnuð sem þekkist á Vesturlöndum og sem fer vaxandi og við erum með einhverja hæstu lífsgæði sem umgetur og hæstu lífslíkur. Ég meina hverju þarf að bylta? Og auðvitað má lengi gott bæta en ég sé ekki eins og hér sé allt í á heljarinnar þröm.
Mm-hmm. Kannski eitt málum í lokin sem að mér langaði svolítið að ræða við þig og það er þessi ofur fókus hjá einmitt mörgum á Íslandi að horfa bara á Ísland sem mm-hmm. er einmitt eins og nefndir á hann bara minnsta hagkerfi í heiminum.
Með sjálfstæða mynd.
Með sjálfstæða mynd. Nú er svolítið mikill hristingur á erlendum mörgum þó svo að kannski SPF 500 sé 1% frá toppinum sem það hefur verið á, en við erum að sjá alls konar rýbómarkaði í ruglinu, við erum að sjá koronaveiruna sem er kannski möguleikur pinni á þessa markaði. Hvað sérðu við fyrir í þessu og hvað ættu Íslendingar að vera að skoða til að átta sig á þessu? Þegar Seðlabankin segir bara taumhaldið er gott og allt frábært en einhvern veginn aldrei minnst á útlöndin.
En það er alveg rétt sér að Minna, okkar lífskjör á Íslandi væru aldrei þau sem þið eru í dag eða væri ekki fyrir utanríkisviðskipti og það er náttúrulega aðalar eins og Malcolm McLean sem gámavæðingunni gerir rosalega mikið fyrir Suðaustur Asíu, hann gerir líka rosalega mikið fyrir Ísland og bættar flugsamgöngur sömu leiðis og við höfum þróast með þessari tækni og við þurfum að passa okkur að þróast áfram og sitja ekki eftir það er nefnilega þannig að heimshagkerfið er svolítið svona network effect það er oft sagt QWERTY Q2ERTY sem er raun og veru fyrstu stafirnir vinstra megin á lyklaborði hversin erum við ennþá að nota svona lyklaborð gamla daga var þetta lyklaborð fundið upp í kringum ásláttar ritvélar, það sem þurftu að hæja vísvitandi á vélritaranum og þá svo að það myndi ekki flækjast stafirnir þegar fóru á pappirinn og þá voru algengustu stafirnir settir vinstra megin og svo flestir réttendir og svo sérst að bila á milli stafa til að hæja á vélritaran. Við erum ennþá að nota þetta lyklaborð þó að það sé ekki nokkuð maður í heiminum sem getur verið hraðar en tölva að taka móti skilaboðunum sem komur úr þessu lyklaborði. Þannig að hversuna fyrir löngu erum ekki búin að breyta lyklaborðinu og finna eitthvað nýtt. Og það er bara út af því að það er náttúrulega búið að venja svo marga við þetta. Það er sérstaklega þá sem ráða og þeir sem eru menntaðir og annað þýjunlegt að það er ákveði átak í að ráðast í þessar breytingar. Síðan eru aðra breytingar sem þarf að fara í á sama tíma sem skila meiru, þannig að þetta láti sitja á hakanum. Þannig að út frá þessu þá vildi ég segja að sko, ef við erum eins og komin með fasta inn í flutninganeti heimsins eins og við erum í dag út frá flugi og út frá skipasiglingum, þá skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur að halda þeirri stöð vegna þess að er ekki sjálfgefið að við verðum stafur á svona lyklaborði eins og við erum í dag þó að það sé hugsalega gamalt og ekki fullkomið að þá í dag búið að tengja allar vestmiður heims að búið að tengja allar framleiðslu við að þetta skip fer frá Rotterdam á þessum degi klukkan þetta og hráefnið inn í vestmiðuna kemur á þessum degi til Rotterdam klukkan þetta og það búið að stilla af þessa aðfangakeðjur og þessa framleiðslu keðjur út allt þannig að það skiptir miklu máli fyrir okkur að vera hluti af þessu kerfi. Og þetta alþjóðlega hagkerfi orðið svo samtvinnað og þessi utanríkisviðskipti orðið svo samtvinnuð að það þarf eitthvað meira áttar til að brjóta þetta upp. Og núna í þessu viðskiptastríði á milli Kína og Bandaríkjanna þá örlar og fyrsta svona niður brotin á þessu kerfi. Og það mun valda miklum skarkala og það mjög neikvætt. Og þess vegna finnst manni eiginlega ævintýralegt vegna þess að það sem kemur mest við Íslendinga það hvað gerist erlendis. Það ekki nema við einhverja fáherða náttúruvá eða eldsumbrota og einhverjum risaskala hér sem það myndi hreyfa meira af íslensku hagkerfi en 99,9% tilfella það var það eitthvað sem gerist í útlöndum. Og þess vegna ættu við þetta fylgjast betur með því hvernig hagkerfið erlendis að þróast. Og stóru breyturnar eru þær að löndin í suðaustur Asíu eins og ég hef farið yfir að stækka gríðarlega, ég meina efnahagslega séð, velmögunin fyrir vaksandi með alveg ævintralegum hætti og þetta eru framtíðan markaðir okkar. Hvernig tengjust við betur þessu mörkuðum? Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Og því miður núna þá er þessar flugvélar sem áttu að koma frá Shanghai, reyndar með stuttri millilendingu í Helsinki í mars, það eru ekki að koma til Íslands út af veirunni, Wuhan veirunni og það er náttúrulega alls konar svona hlutir eins og viðskiptastríð og hugsalig stríð og ég tala ekki sjúkdómar sem hafa meiri áhrif hér innanlands út frá alþjóðlegri tengingu hagkerfisins heldur en flestir gera sér grein fyrir. Og þess vegna finnst mér að auðvitað þurfum við ekki síður en við erum með einhverja áætlanir hvernig við ætlum að bregðast við eða eitthvað kemur fyrir hér innanlands ef að banki hrynur eða eitthvað. Hvernig ætlum við að bregðast við ef að Deutsche Bank hrynur? Hvernig ætlum við að bregðast við ef að bankakerfi í Evrópu fyrir á hliðina? Mér finnst miklu meiri líkur á því, margfalt meiri líkur heldur en einhver banki fyrir á hliðina á Íslandi og ástæðan einföld vegna þess að við erum með neikvæða vexti og neikvæðir vextir geta banka upp innanfrá. Vegna þess að þeir geta bara fjárfest þeim innlánum sem þeir fá á neikvæðum vöxtum en almenningur vill ekki geyma fjármuni hjá bönkum á neikvæðum vöxtum. Þeir ná ekki að velta kostnaðanum yfir almenning þeir þurfa að taka kostnaðin á sig. Og þess vegna held ég að auðvitað þó að efnahagsáföllin og bankahrunið og allt þetta sem, og gengishrunið sem var 2008-2009 að Þetta hafði ægilega áhrif en það þýði líka að við erum búin að hreinsa borðið og löndin í kringum okkur eru ekki almennt búin að því. Þannig að ég myndi frekar vera viðbúin að það kæmi svoleiðis áfall erlendis frá og það eitthvað sem Seðlabankin þarf líka að hugsa um hvaða áhrif hefði þetta einhverja smithættu inn í íslenskt fjármálakerfi. Seðlabankin ætti að hafa meiri áhyggjur af þessu. Svo hvað viðvíkur Seðlabankanum áfram að ef við horfum á bara hvaða áskoranir hann stendur frammi fyrir í framtíðinni þá það ekki verðbólga vegna þess að alþjóðlega verður verðbólga ekki með sama hætt og verið hefur ástæðan tvíþætt það demografía, líðfræði að samfélag heimsins þó okkur fara ennþá fjölgandi það að hæja mjög hratt á fæðingatíðninni þá fyrir okkur líka aðalega fjölgandi af því að fólk lifir lengur og lengur og lengur þannig að samfélag er að eldast mjög hratt sem þýðir að það hægir á hagvexti. Og í annan stað, þessi fjórða innbylting, hún gerir það verkum að alveg sama hvað við erum með, hafur alltaf ódýrar og betra á næstari. Hvort það í sími eða fjarskipti, ég fórstjóri í Vodafone, vísitala fjarskipta um að lækka 79% á fjórum árum. Ég veit ekki neina þjónust á Íslandi sem hefur lagt jafn mikið til verðhjöðnunar og fjarskiptin og þá á móti verðbólgu. Þannig að verðbólga alþjóðlega verður frekar verðhjöðnun og fyrst að við erum svona tengd alþjóðlega þá flytjum við þá alltaf inn verðhjöðnun. Þannig að verðbólga á Íslandi verður ekkit tiltökum mál, það mjög auðvelt að hemja hana miklu meira, miklu einfaldara mál heldur en var þegar verðbólga alþjóðlega. Þannig að þetta eru breytti tímar en ég held samt sko að ef við horfum núna á, á áskorunni Seðlabankans þá það meira hvernig komum við fjármálakerfin í gang vegna þess að íslensku bankarnir þeir eru svona frekar í hlutverki innheimtustofnana og hafa verið frá hruni frekar heldur en að vera útlánastofnanir og það náttúrulega ýmis konar vandamál sem þið standa frammi fyrir, lífeyrissjóðunir að lána beint til húsnæðiskaupa, það fer ekki gegnum bankana, áður var það þannig að bankarnir fengu lán hjá lífeyrissjóðum sem síðan endur lánuðu til einstaklinga til húsnæðiskaupa eða fyrirtækja með húsnæðisviðum. Þannig að þetta er svo stór hluta bankastarfsemi sem er farin frá þeim. Svo eru innlánin líka að færa sig annað, það er hægt að stofna reikning hjá Revolut og út í Bretlandi og skipta allt upp í 5.000 evrum á þess að borga krónu frá miðgengi, maður bara fær miðgengi sem sagt það kostar ekkert að skipta yfir í pundið evrur eða kanadadólar eða dólar eða hvað svo sem fólk vill nota þannig að til hvers að geyma þá innlánin sín í krónum á Íslandi og þú getur nota þetta kort, hvort það í gegnum síman, í gegnum appið eða fengi kort frá þeim, nota þetta út allan heim Svo eru líka komið með svona óhefðbundin innlán eins og auði hjá kviku þar sem getur bara lagt inn peningan og fengið 4% vexti í stað þess að fá 0% vexti hjá bankanum í raun og veru þá þetta þannig að bankin hefðbundni banki innlánin sem hjartað í starfseminni og útlánin hinum ein sem eru til fastegna kaupa fyrir einstaklinga eða fastegna hjá fyrirtækjum hvort fækja að renna þeim greipum. Þannig að hvað stendur þá eftir af hefðbundin í bankaþjónustu? Þannig að þetta líka svolítið áskorun sem Seðlabanki þarf að spá í. Þannig eru þessi bankar ekki að haga sér eins og þið gerðu áður. Þeir eru ekki að prenta peninga eins og einhverjum fann slæmt. Þeir eru ekki að valda sko, útlána vexti. Þeir eru raun og vera að minka og minka og minka. Þannig að þá eru áskorun hjá Seðlabankanum hvernig auka er peningamagn í umferð. Og mér finnst það skipta meira máli núna í dag, heldur en að lækka vexti, það er að auka peningamagn í umferð. Og þarna erum við komin aftur á gömlu rifrildi sem var á milli Milton Friedman og áhangunda og svo annara sem hneigðust meira verðbólgumarkmiði, hvort skipta vextirnir eða peningamagn í umferð meira máli.
Það klálega umræða bara í annan þátt, held ég. Við þurfum að fara að setja punktin hérna á bakvið hennar þátt. Ég leif alltaf viðmælandi að spurja með einna spurninga í lok þátturins og það má í rauninni vera bara hvað sem og þarf svo sem ekkert að vera eitthvað brjálæslega sniðu spurning en ég ætla að leifa þær að spurja með einna spurninga hérna í blálókin.
Já, hefur þú trú á krónunni í lok ársins? Ég meina, heldur þú að krónan veri sterkari eða veikari gagnvart evru í lok árs?
Sko gagnvart evru, það náttúrulega spurning hvert evran fer á móti dólar og hvað Lagarde gerir hana nú þegar hún þarf að fara að sína í hvað henni býr. Ég held að krónan muni veikjast, halda áfram að veikjast á móti sem stóru miðlum, samt ekki ekkert fáralega mikið, bara nokkuð prósent. Þannig að það allan að þannig sem að ég að stilla mínum uppleggi og tækifærum upp. En þetta er leiðilegt mál, sérstaklega að maður í stórum viðskiptum og að fá tekjurnar erlendis og kostnæðurinn í krónum að þá þetta bara eins og jarðskjálftamælir, það ekkert í því sem að er hægt að gera.
Nei, ég heldur reyndar að króna verið sterkari í lokás.
Já, það er bara gott við þeim bara handsala veðmál hérna.
Já, það er eitt í sambandi við krónuna að það þurfa allir að mynda sér stöð á krónu kakvart alls konar gjaldmiðl eins og það sé engin viðskiptakostnaður það er alveg ævintýralegt að bara frá því að börnum voru ung, þau vissu hvað dollar króna, dollar evra, dollar pund hvað þetta var, því að þau voru þau að kaupa sér föt í gegnum einhverjar erlenda vefsjur og þurftu alltaf að vera að pæla í krónunni og þetta er alveg magnað, en svona er þetta.
Þetta er líka kross sem að þú vart að hugsa á móti öllum viðskiptum út fyrir Ísland, sem að fólk fattar ekki hvað er mikið, því að það er eiginlega ekkert sem við kaupum sem er framleitt á Íslandi í raun, nema maturinn okkar.
Akkurat.
Þannig að þetta er alveg svona, flækjusti er alveg ein breyta í afleiðuna sem er bara risastór.
Já.
Og klálega eitthvað sem að mætti skoða.
Já.
En takk hérlega fyrir að koma í þáttinn.
Ja, mín var ánægð.
Þetta var góður umræður og bara vonandi að hlustendur hafi haft gaman að.
Já, ég vona það. Takk.
Þátturinn var tekin upp í höfustöðum Rafmyntaráðs Íslands að Katrínum tóni 4. Upptökunni stjórnaði Kristján Ingi Mikkelsson. Þátturinn einnig kliftur á Kristján Inga Mikkelssyni. Þátturinn styrktur áfram á Rafmyndaráði Íslands en þú getur fræst meir samtökin á vefsíðunni ibf.is. Viðmælandi þáttarins var Heiðar Guðjónsson.